คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
เรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดแถลงข่าวสรุปคดีผู้ต้องหาชิงทองที่จังหวัดลพบุรีนะคะเรื่องนี้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรคะแล้วบรรยากาศในการแถลงข่าวนี้มีเนื้อหาอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของคดีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างมากค่ะเพราะเป็นคดีที่คนร้ายนั้นก่อเหตุอย่างอุกอาจเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์เศษๆนะคะกรณีนี้เป็นกรณีที่คนร้ายค่ะซึ่งก็คืออดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีไปก่อเหตุชิงทองในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีและในช่วงที่การที่ก่อเหตุนั้นคนร้ายได้ยิงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรปภ.ผู้ที่ยืนซื้อทองอยู่รวมไปถึงพนักงานของร้านขายทองทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด3คนด้วยกันและบาดเจ็บอีก4คนนอกจากนี้คนที่เสียชีวิตหนึ่งในนั้นยังเป็นเด็กอายุ2ขวบซึ่งถูกลูกหลงจากการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยจากการติดตามตรวจสอบคดีนี้เป็นระยะเวลายาวนาน1สัปดาห์เศษก็ทำให้ที่สุดแล้วตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ค่ะและเป็นที่มาของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะทำงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนี้มาร่วมกันแถลงข่าวถึงการจับกุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้วอายุ39ปีหรือหลายคนเรียกว่าครูก๊อฟซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะการแถลงข่าวนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางที่ตรวจยึดได้รวมกว่า13รายการมาจัดแสดงด้วยและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามนายประสิทธิชัยแต่เป็นการซักถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นการโฟนอินผู้ต้องหาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสรุปคร่าวๆนะคะสำหรับประเด็นในการแถลงข่าวในวันนี้ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่9มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนและก็รวบรวมพยานหลักฐานจนมั่นใจขอศาลออกหมายจับเมื่อวันที่21มกราคมหลังจากนั้นออกหมายจับแล้วในช่วงสายของวันที่22มกราคมก็จับกุมตัวผู้ต้องหาได้เจ้าหน้าที่ไปค้นพบวัตถุพยานหลักฐานต่างๆที่เป็นไฮไลท์สำคัญอาทิอาวุธปืนซึ่งเป็นของพ่อผู้ต้องหาทองรูปพรรณซึ่งอยู่ในบ้านของผู้ต้องหารวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุได้จากนั้นจึงนำตัวมาแถลงข่าวในวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดยืนยันได้ว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่ใช่แพะอย่างแน่นอนเป็นผู้ต้องหาจริงๆที่เกิดขึ้นและผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพทุกข้อหาค่ะบอกหลักๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าการชิงทรัพย์รวมถึงเรื่องของอาวุธปืนระบุว่าสาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้เพราะว่าประสงค์ต่อทรัพย์และมีปัญหาส่วนตัวแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนักค่ะจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวผู้ต้องหานั้นฝากขังและจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนื่องจากว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นได้ค่ะ
กรณีของผู้ต้องหาที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาในกรณีนี้อย่างไรคะ
ในส่วนของการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นการโฟนอินลักษณะของการโฟนอินใช้เวลาประมาณ15นาทีการให้สัมภาษณ์ที่ผู้ต้องหาบอกว่ายิงเพื่อเปิดทางไม่ได้ตั้งใจจะยิงเด็กและก็ไปโดนสาวร้านทองก็ไม่ได้คิดตั้งใจและก็คิดว่าหลังจากที่ได้ชิงทองไปเรียบร้อยแล้วต้องการนำเงินทั้งหมดนั้นไปแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนตัวและรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีทั้งหมดนี้ที่ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนไปทางด้านของนายแพทย์เกียรติพงษ์วงศ์ระจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ค่ะว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุที่ทางผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากปัญหาส่วนตัวและหนี้สินนั้นเรื่องนี้เป็นแบบอย่างที่ทำให้เห็นได้ว่าคนที่ดูเหมือนว่าจะมีฐานะมั่งมีพรั่งพร้อมทุกอย่างมีหน้าที่การงานอย่างดีไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ต้องการสิ่งใดเพราะทุกคนต่างมีการกระทำที่ล้วนแต่มีแรงจูงใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็ตามบางครั้งอาจจะคิดประหลาดขึ้นมาแล้วก็สร้างเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ในขณะที่ตัวเองเกิดจิตตกขึ้นมาแล้วก็ต้องการปลดปล่อยอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ต้องหารายนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านระบุนะคะว่าสังคมอาจจะสงสัยว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยหรือไม่ซึ่งอธิบดีระบุว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นจากการตอบคำถามกับสื่อมวลชนไม่น่าจะมีอาการทางจิตรุนแรงอาจจะเป็นปกติของคนทั่วไปที่เวลาสอบถามอะไรแล้วก็จะต้องเว้นวรรคสักระยะหนึ่งเพื่อจะคิดคำตอบออกมาให้ไ แล้วก็ที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการต้องส่งตัวผู้ต้องหาให้จิตแพทย์หรือไม่อธิบดีระบุนะคะว่าโรคที่จะได้รับการยกเว้นก็คือโรคจิตบกพร่องจิตฟั่นเฟือนเท่านั้นส่วนผู้ต้องหารายนี้ไม่ได้เข้าข่ายตรงนี้เลยจึงไม่สามารถที่ได้รับการยกเว้นในเรื่องของการกระทำความผิดได้ค่ะ
ถ้าไปที่ประเด็นเรื่องของการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของส.ส.จนส่งผลกระทบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นั้นทางเรื่องนี้นะคะมีที่มายังไงแล้วนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นอย่างไรบ้างคะ
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะมีการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็เพื่อจะนำงบประมาณในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างไปใช้ในการใช้จ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ปรากฏว่าหลังจากลงมติไปได้ 2-3 วันเท่านั้นก็ไปพบว่ามีส.ส.จากหลายพรรคด้วยกันไปลงมติแทนกันคือเสียบบัตรแทนกันทั้งที่ตามกฎหมายแล้วส.ส.หนึ่งคนจะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกรณีนี้เองก็เลยทำให้มีผู้ไปร้องว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้การลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโมฆะทั้งหมดได้จึงได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะต้องเดินหน้ากันต่ออย่างไรซึ่งเรื่องนี้เองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาว่าเมื่องบประมาณไม่สามารถนำมาใช้ได้จะต้องทำอย่างไรต่อไปและหลังจากที่มีการยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วจะต้องพิจารณาดูว่าอะไรที่กระทบที่สุดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่างบลงทุนหลายแสนล้านบาทจะไม่สามารถเดินหน้าได้และอาจจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นอาจชะงักได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ต้องตำหนิเพราะว่าหน้าที่ในการลงคะแนนเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนการที่มาเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำและจากรายงานก็พบนะคะว่าส.ส.ที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนั้นล้วนแต่เป็นส.ส.จากฝากฝั่งของรัฐบาลทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคพลังประชารัฐค่ะ
แล้วทางรัฐบาลมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรคะหากร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นต้องเป็นโมฆะจริงๆคะ
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วล่ะค่ะกรณีที่ร่างนี้จะเป็นโมฆะโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าหลังจากที่พบว่ามีส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่รอลุ้นแค่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะวินิจฉัยเช่นไรซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 เดือนแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้จะเร่งให้รัฐวิสาหกิจทำการปรับแผนการลงทุนและให้กระทรวงการคลังจูงใจหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนทางด้านของนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังทั้งหมดไปเตรียมแผนรองรับกับกรณีนี้แล้วมั่นใจว่าที่สุดแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนแต่อาจจะส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องอยู่บ้างเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะนำเงินไปอุดหนุนได้ยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้แม้จะต้องล่าช้าไปบ้างก็จะไม่กระทบต่อเงินเดือนของข้าราชการเนื่องจากว่าได้มีการนำเงินเดือนนั้นไปใส่ไว้ในงบล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมแผนของทางหน่วยงานภาครัฐแต่ในส่วนของเอกชนเองวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะว่าแม้ว่าภาครัฐจะวางแผนมาตรการไว้เรียบร้อยแล้วแต่เอกชนนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักแน่นอนค่ะเพราะเงินต่างๆที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้เอกชนในเรื่องการโครงการก่อสร้างระดับใหญ่ก็ทำให้เกิดความชะงักและอาจจะต้องชะลอการก่อสร้างออกไปอีกระยะหนึ่งเลยค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ